Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 11 osoba poginulo, 36 povređeno u bomboškom napadu u Istanbulu. Predsjednik Turske Erdogan sa lica mesta poručuje.
Teroristi napadaju na različitim mestima, zbog čega smo na stalnom oprezu.
Počinju konsultacije za sastav vlade Srbije kod mandatara Aleksandra Vučića. HDZ pokreće opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Policija uhapsila muškarca iz Knjaževca zbog otmice dve devojčice. Sutra sunčano, najviše 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti koliko otpor terorističkoj pretnji slabi izostanak Kosova sa foruma koji tragaju za zajedničkim rešenjem, a zbog nepriznavanja njegove državnosti od strane Srbije i Bosne i Hercegovine, kako u svom izveštaju konstatovao State Department, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović.
Je dovoljno reći, mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Dok mandatar Vučić počinje konsultacije o budućoj vladi, iz Požege stiže vest da je tamošnjim naprednjacima dao dozvolu da formiraju vlast sa Dačićevim socijalistima i Šešeljevim radikalima, naprednjak Milan Božić.
Juče smo dobili saglasnost potpisanu od premijera Aleksandra Vučića da možemo da uđemo u pregovor i formiranje vlasti sa Srpskom radikalnom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, dok sa Dverima nismo dobili dozvolu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije u Knjaževcu je uhapsila M.Đ. starog 54 godine zbog sumnje da je protivpravno lišio slobode dve učenice osmog razreda, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Njemu je sud odredio pritvor od 30 dana jer se tereti da je na prostoru železničke stanice u Knjaževcu pertlama i košuljom devojčicama vezao noge dok su sedele na klupi i tako ih držao od 23 sata do 3:20 ujutro, dok nije došla policija. Kako su prethodno objavile Večernje novosti, on ih je vezao i oduzeo im mobilne telefone, pretio da će da ih vozi do Negotina, odatle u Rumuniju da ih proda kao belo roblje. Policija nakon višečasovne potrage pronašla osumnjičenog, uhapsila ga i oslobodila devojčice koje su bile nepovređene, ali u šoku. Najmanje 11 osoba poginulo je, 36 povređeno danas u bombaškom napadu u centru Istanbula, saopštili su turski zvaničnici.
Napad automobilom bombom na vozilo sa turskim specijalcima dogodio se jutros oko 8:40 po lokalnom vremenu u četvrti Vezne Čiler. 7 policajaca i 4 civila je ubijeno. Molimo se za njihove duše. 36 je povređeno, 3 je u kritičnom stanju. Istraga je u toku.
Izjavio je guverner Istanbula Vasip Sahin. Meta napada bio je autobus koji je prevozio pripadnike policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija. Eksploziv je aktiviran daljinski na prometnoj raskrsnici u kvartu Bajazit. Okolne zgrade i vozila oštećeni su eksploziji. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Ranjene u istambulskom napadu posjetio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Potom se novinarima obratio preko puta same bolnice.
Imamo dve osobe na intenzivnoj nezi u ovom trenutku, oni će biti operisani. Teroristički napadi u centru grada nisu nešto novo. Do sada su se događali u centru Daira Bakrija, zatim Ankare, kao i u naselju Sultan Ahmet u Istanbulu. Teroristi napadaju na različitim mestima i mogu napasti u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, zbog čega smo na stalnom oprezu.
Čuli ste predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. A da li bi članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, OEBS-u ili Interpolu dalo dodatnu snagu globalnoj borbi protiv terorizma i koliko bi saradnja u regionu bila efikasnija da te blokade više nema? Pitanja su nakon najnovijeg izveštaja Američkog ministarstva spoljnih poslova u kom se ukazuje na posljedice blokade u koje nepriznavanje nezavisnosti Kosova prednjače Srbija i Bosna i Hercegovina. Šta o tome u našoj današnjoj temi kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, čujte u prilogu Milana Nešića.
Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se
da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira. Nije dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbije se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Deluje da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidimo uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma. Mehanizam postoji.
Stav poslanika Drecuna ilustruje i samu poziciju Srbije koja ne prihvata ni nedavno učlanjenje Kosova u sportske organizacije, baš kao što je i prošlogodišnje odbijanje članstva Kosova u organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila pobedom kampanje koju je prethodno vodila. No, bez obzira, Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Mislim da to više politički strah pred svega Sjedinjenih Država. Kosovo je deo raznih regionalnih organizacija i na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju, da saradnja bezbednosnih službi, policije, kogod se bori protiv terorizma, sigurno mu neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima raspolaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije ni regiona u celini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nišić.
Zbog svega navedenog, Kosovo se suočava sa brojnim problemima po pitanju međunarodne saradnje i razmene informacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skjedar Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmenu informacije i značajnije angažovanje zemlje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji tako reći totalni deficit u razmeni bilo kakve informacije. U međuvremenu sa drugim zemljama regiona saradnja je obično dobra. Sa Albanijom imamo usku saradnju, dok sa drugim zemljama još uvek mora da se radi. Sarađujemo i sa Crnom Gorom, ali sa Makedonijom je ponekad složenija situacija. U svakom slučaju, Kosovo je otvoreno za saradnju u toj oblasti, ali samo za zvaničnu i ozbiljnu saradnju, kazao je Hiseni. Skender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlje koje ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Politika je kriva zato što ona može da utiče na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije sa ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmjeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. On dodaje da je Kosovo, što se tiče saradnje sa svojim građanima, imalo velikih uspeha i toga se smatra kao jedna od država koja se najbolje bori protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Evropi. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i da se zbog toga onemogućava adekvatna regionalna saradnja u borbi protiv terorizma, različito se doživljava u BiH. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Naravno, je li to predstavnica organizovanih kriminalnih grupa i ekstremista ne predstavlja problem, oni veoma dobro lako sarađuju i održavaju svoje odnose, pripremaju aktivnosti protiv građana regiona. Ta karika Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina je vrlo zanimljiva sa aspekta saradnje i prikupljanja obaveštajnog sigurnosnih podataka u borbi protiv terorizma, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, tako da kažemo taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja je, da kažemo, jedan problem.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže.
To ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problema. Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakon.
Mehmedovićeva saradnica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednostne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle.
Dok politika postavlja zapreke za teroriste, ih nema. To pokazuju i snimci sa stranih ratišta na kojima su prikazani borci iz cijelog regiona koji zajedno čak šalju i prijeteće poruke u kojima pozivaju na terorističke akte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica danas pokreće postupak opoziva hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, izjavio je Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik vlade Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Vlada je nefunkcionalna u mnogim segmentima, rekao je Karamarko. A u Beogradu kandidat za predsjednika vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo je počeo razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Mandatar će prvo razgovarati sa liderima liste Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. U Skupštini Srbije na telefonskoj vezi je i naš Milan Nešić. Milane, šta se dešava na licu mesta?
Zorane, evo pre nekoliko minuta počeo sastanak mandatara Vučića sa Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem Palmom, liderima koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. A odmah posle ovoga u 15 sati na redu su razgovori koji će nesumnjivo privući najviše pažnje jer se Vučić sastaje sa Vojislavom Šešeljem, povratnikom u parlament posle prvostepeno oslobađajuće presude za ratne zločine tokom ratova 90-ih. Tokom suđenja Šešelju pred Haškim sudom, koje je potrebalo više od decenije, aktualni mandatar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić su istupili iz Šešeljeve radikalne stranke, osnovali Srpsku naprednu stranku, što je glavni razlog netrpeljivosti koja danas vlada među njima. Saša Dadulović, koji je izneo dosta kritika na rad Vučićeve vlade pošto je podneo ostavku na funkciju ministra privrede januara 2014. i njegov pokret Dosta je bilo, na razgovore dolaze u 16, predstavnici izborne liste Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, socijaldemokratska stranka u 17 sati također dolaze ovdje u Skupštinu, a Boris Tadić, predsjednik SDS, je najavio da neće prisustvovati konsultacijama. Istovremeno, demokratska stranka, sa kojom razgovori danas nisu u planu, je ranije saopštila da se njeni predstavnici također neće konsultovati sa Vučićem. Poslednji na redu u 18 sati su zakazani razgovori sa predstavnicima liste Demokratska stranka Srbije Dveri i predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić je poručila da neće doći na konsultacije jer su stavovi stranaka koje njih dvoje predvode, tu mislim na Vučića i Sandu Rašković Ivić, po svim ključnim pitanjima su potpuno suprotni. Predstavnici desničarskog pokreta Dveri su sa druge strane potvrdili da će biti na konsultacijama ako budu pozvani. Zorane?
Hvala Milane, bio je to naš Milan Nešić u živoj Skupštine Srbije. a dok se razmatraju kombinacije za novu vlast na republičkom nivou, iz Požege stiže vest da je Aleksandar Vučić tamošnjim naprednjacima dao dozvolu da formiraju vlast sa SPS-om i radikalima. Novka Ilić javlja da se građani pitaju i da li je ovo opcija za buduću vladu, dodajući da je mandatar zabranio da se u Požegi ide u saradnju sa Demokratama i Dverima.
To je saopštio dosadašnji predsednik opštine naprednjak Milan Božić na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine na kojoj su samo verifikovani mandati. Božić kaže zabranu iz centrale stranke imaju samo za pregovore sa Dverima i Demokratama.
Pa juče u 13 sati smo dobili saglasnost potpisano od premijera Aleksandra Vučića da možemo da uđemo u pregovor i formiranje vlasti sa Srpskom radikalnom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, dok sa Dverima nismo dobili dozvolu, tako da krećemo. Nadam se da ćemo sljedeće četvrtka već imati ovaj nastavak skupštine gdje će sve biti definisano i gdje će stožer vlasti u svakom slučaju biti koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje.
Posle naprednjaka najviše odborničkih mesta u Požegi ima lista Demokratske stranke, ali oni ostaju opozicija. Milovan Mićović, koji je bio predsjednik Požeške opštine na dva mjeseca pred izbore, kaže ostaju opozicija ne samo zbog zabrane svoje stranke za saradnju sa naprednjacima.
Mi smo svi ljudi koji misle svojom glavom, pre svega nismo sigurni. No, je nešto što po defaultu ili po inerciji slušamo šta kaže centralno, nego jednostavno procenimo kako se stvari ovdje na lokalu, tako da u tom smislu ćemo i donositi odluke. Mi ostajemo kao jedna kompaktna celina, naša lista svakako je pokazala i u ovom proteklom periodu da nije poklekla nikakvim uticajima, niti prelascima na neku drugu stranu.
Pored Demokrata i naprednjaka, odbornička mesta u Požeškom parlamentu imaju socijalisti, radikali i Dveri. Da li će kombinacija naprednjaci, radikali i socijalisti biti i na republičkom nivou? Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
11 osoba poginulo, 36 povređeno u bombaškom napadu u Istanbulu. Počinju konsultacije za sastav vlade kod mandatara Aleksandra Vučića. HDZ pokreće opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Policija uhapsila muškarca iz Knjaževca zbog otmice dve devojčice. Sutra sunčano, najviše 25 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, ćete čuti kako su neki od Novopazaraca dočekali proteste zbog nedavno održane vojne vežbe na Pešteru.
Da nije dobar poligon, ne bi ni išli gore, molim. To su išli uvijek i za vreme Tita pokojno i išli su i nek idu i da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o kontroverznom projektu Beograd na vodi, koji uz rušenje u Savamali smene urednika i novinara na javnom medijskom servisu Vojvodine, je samo neki od primjera koji su Srbiju podigli na noge deo građanstva. Spremali se građanski front protiv političke bahatosti, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Sociolog Đokica Jovanović iz udruženja predsjednika Skupština stanara, čiji se aktivisti bore za građansku kontrolu javnih preduzeća u Nišu, kaže da su promjene sistema neophodne.
Dakle, pošto je to inherentna intencija svake vlasti, atomizacija društva, praktično kada se kaže atomizacija društva, znači brisati društvo i stvaranje mase odvojenih, usamljenih, uplašenih podanika ili usamljenih podaničkih zajednica. To je dakle jedan od razloga zašto ovakve inicijative, po mojem mišljenju, nužno treba da naprave jedan savez. Političke partije nisu dosegle nivo političkog. One svojataju nešto o čemu ne zna ništa. Jer je političko nužno javno i podrazumeva javnu stvar, javni interes. Pokažite mi jednu političku partiju u Srbiji koja zastupa javni interes, a ne svoj separatni ili sektaški partijski interes.
On dodaje da građani moraju raditi na vraćanju kulture solidarnosti, koja je u Srbiji marginalizowana. Novinarka iz inicijative Podrži RTV Sanja Kljajić ističe da se u Srbiji trenutno urušavaju demokratske institucije.
To više nije samo borba za radio, televiziju i Vojvodinu, za javni servis, već je to borba da se poštuju institucije ove države. To smo videli na primjeru svih ovih gradova koji ovdje jesu.
Urušavanje institucija je delom rezultat korumpirane države, smatra Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja Birodi.
Korumpirana država kroz mehanizme finansiranja i donošenja odluka u stvari zarobila čitavo društvo, da naši gradovi pre svega liče na feude, a ne na gradove, slobodne gradove i da prosto mi u našim gradovima imamo vrlo često podanike, a ne građane.
Istovremeno, Andrija Stojanović iz inicijative Ne davimo Beograd naglašava da ovakav savez ne bi smeo izneveriti očekivanja građana.
Kažemo povezivanje i neke vrste alijanse, ona se mora zasnivati na istim principima, ali organizacije moraju ostati autonomne. Čini mi se da je ovo neophodno naglasiti iz prostog razloga što je već sad otvoren jedan veoma veliki prostor. Kada pogledate ovu, da kažemo, trenutnu političku scenu, vi imate skoro preko 50% nekih apstinenata i prosto taj prostor i te da kažemo količine ljudi koji prosto zahtevaju da neko dođe sa nekim odgovorima, sa nekim rešenjima, prosto ne sme se njihovo poverenje još jedan put po ko zna koji put izneveriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladić AC, star 17 godina iz sela Raždaginje na Pešterskoj visoravni, lakše je povređen tokom vikenda od zaostale dimne bombe na poligonu na kojem je Vojska Srbije pre nekoliko dana realizovala vežbu. On je zadobio opekotine leve ruke i noge, a policija tokom uviđaja pronašla još tri neeksplodirane dimne bombe, prenosi Amela Bajrović.
Iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije izrazili su žaljenje što je došlo do ovog povređivanja, a formirana je grupa koja će, u saradnji sa nadležnim organima, ispitati sve okolnosti koje su dovele do ovog nesrećnog događaja. Ranije je ovu vojnu vežbu, koja je održana na Pešterskoj visoravni u okviru komandno-taktičke vežbe Morava 2016. partija Muamera Zukorlića, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, okarakterisala kao, kako su naveli, demonstraciju sile i način zastrašivanja lokalnog stanovništva koje većinom čine Bošnjaci. Opštinski odbor Zukorićeve stranke u Sjenici smatra da nije slučajno da ovih dana vojska izvodi vojne manevre u Sandžaku, te je apelovala na vladu Srbije i vojni vrh da, kako kažu, zaustave takvu drskost i zaštite bošnjačko stanovništvo. Međutim, vojni analitičar Aleksandar Radić tvrdi za Radio Slobodna Evropa da ova vežba ne predstavlja nikakvu demonstraciju sile, a da je Pešterska visoravan pogodan teren za dejstva sa sredstvima koja koristi vojska.
Treba imati u vidu da Morava 2016 je zapovedan niz različitih aktivnosti povezanih istim nazivom koje se odvijaju od Sombora do Vranja.
Novopazarci za kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da je Pešter idealan prostor za vojne vežbe ove vrste i da se i decenijama unazad koristio za to ili nemaju nikakav stav po tom pitanju.
Da nije dobar poligon, ne bi ni išli gore, molim, to su išli uvek i za vreme čita pokojno i išli su i nek idu i dalje, to je vojno, brate, nek se vežbaju ljudi, mladi ljudi, nek stekaju znanja, a ne da ostanu kod oči i bez oči.
To nas apsolutno ne interesuje.
Nemamo mi šta o tome da kažemo, niti bilo šta. Nas, mi smo obični ljudi i niko nas ne pita za to. Mi imamo naših problema.
Na vežbi su učestvovali pripadnici druge brigade kopnene vojske, mešovite artiljerijske brigade, specijalne brigade, 98. i 204. vazduhoplovne brigade, a korišćeni su tenkovi, borbena vozila pešadije, haubice, minobacači, samohodna lansirna oruđa, avioni, helikopteri i bespilotna letilica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
A u danu novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vežbi NATO koja se proteže do granice Rusije, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dve strane, održana je tribina o odnosima Srbije i NATO. Zaključici su da je uprkos politici vojne neutralnosti i osjetljivosti koju neguje javno mnjenje, dalje jačanje odnosa sa alijansom od velike važnosti. Ognjen Zorić.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaos Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednostnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti, koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problem i sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više
puta naglasili, vojno-neutralne zemlje poput Finske i Švedske i tekako imaju jasan stav o tome što se trenutno dešava u Ukrajini.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv Srpskog parlamenta. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva. Mi možemo da budemo prijatelji sa Bangladešom.
Na skupu je ukazano i na pokušaj Rusije da ojača svoje pozicije u regionu. Primetio je to Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, dodavši da se i članice NATO suočavaju sa aktivnom ruskom propagandom.
NATO and EU members that are not
NATO i Evropska unija nisu izuzeti od određenih veoma dobro promišljenih strateških uticaja Rusije, i to ne samo u državama koje su van NATO i EU, već i u državama Istočne Evrope koje su bile sovjetski sateliti.
Igor Novaković, direktor istraživanja Isaac Fonda, ukazao istovremeno da je primetno povećano interesovanje Rusije za ovaj prostor.
Kao mesta gde se može očigledno voditi neka vrsta medijsko propagandnog sukoba sa Zapadom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednja priča u ovoj emisiji je aktuelnosti svetske politike. Bivša državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton dostigla je dovoljan broj glasova delegata potrebnih za predsjedničku kandidaturu Demokratske stranke, pokazuju podaci agencije AP i američkih TV stanica. Više o tome Dragan Štavljanin.
TV mreža CNN je objavila da je na osnovu njenog prebrojavanja glasova delegata i superdelegata Hillary Clinton posle ubedljive pobede u Portoriku osvojila demokratsku nominaciju i da će postati prva žena u istoriji SAD-a, dugo je 240 godina, koja će predvoditi najveću političku partiju. Ona je obezbedila glasove 1812 delegata kao i 572 superdelegata, čime ukupno ima podršku 2384 delegata, što je za jedan glas više nego što je potrebno za nominaciju, precizira CNN. Istovremeno, agencija Associated Press navodi da je Clintonova dostigla ključnu brojku tačno 8 godina pošto je izgubila od aktuelnog predsjednika Baracka Obame. We are on the
brink. Polaskani smo, na ivici smo istorijskog jedinstvenog trenutka, ali imamo još unutra stranačkih izbora da osvojimo. Predstoje nam izbori u još 6 država i borit ćemo se žestoko za svaki glas, naročito u Kaliforniji.
Međutim, njen stranački rival Bernie Sanders osudio je preuranjene informacije medija.
Svi znaju kako će tačno da glasaju svi superdelegati 25. jula na konvenciji Demokratske partije. To je sjajno za njih, ali ja ne znam kakav će biti ishod. Poenta je u tome da utorak u Kaliforniji imamo najvažnije izbore. Njeni građani imaju pravo da odluče ko će biti predsjednik SAD, ne slušajući AP ili NBC. Nadam se da će građani masovno izaći na birališta i jasno predočiti da žele stvarne promjene, jer su umorni od politike i ekonomije koju vodi establishment.
Sandersov portparol Michael Briggs je također kritikovao medije. Nažalost, u žurbi da procene, oni ignorišu jasno saopštenje Demokratskog nacionalnog komiteta da je pogrešno računati glasove superdelegata pre nego što zaista glasuju na konvenciji ovog leta. Naš posao od sada do konvencije je da uverimo superdelegate da je Bernie daleko najbolji kandidat protiv Donalda Trumpa, dodao je Briggs. Većinu delegata biraju građani na unutarstranačkom glasanju, a superdelegate čine stranački lideri, izabrani senatori, članovi kongresa i guverneri, koji imaju pravo da se predomisle u bilo kom trenutku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedanaest osoba poginulo, 36 povređeno u bombaškom napadu u Istanbulu. Počele konsultacije za sastav vlade kod mandatara Aleksandra Vučića. HDZ pokreće opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Policija uhapsila muškarca iz Knjaževca zbog otmice dve devojčice. Sutra u Srbiji sunčano, najviše 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.